Dneska budeme pokračovat s další prosbou z modlitby Otčenáš, buď uletvá jako v nebi, tak i na zemi. Jaký je obecný pohled na Boží vůli? Hodněkrát se modlíme možná za to, aby se Boží vůle naplnila, ale aby se nás to nedotklo. Proto nám nedělá problémy se modlit za Boží vůli pro druhé, modlit se za Boží vůli, já nevím, třeba pro sbor, pro stát, pro tenhle svět. Ale docela je problém, abychom se vážně modlili, aby se naplnila Boží vůle v našem životě. Tam už to trošku drhne, protože mnohem raději vydáme Pánu Bohu do rukou druhé lidi než sami sebe. Už jste si to někdy všimli, když se modlíme nebo modlí druzí, že je to opravdu problém vydat sám sebe Pánu Bohu do rukou s naprostou vážností? Upřímně se Boží vůle bojíme. My máme někdy plnou pusu, ale zcela upřímně, mnozí křesťané, včetně mě, mají někdy z Boží vůle strach. Ale je to dobrá fráze, ale když domyslíme ty důsledky, tak se bojíme opravdu těch důsledků. Protože co když se Boží vůle bude lišit od té mé vůle? Co když se tím pádem nenaplní moje plány, moje představy a moje touhy? Co když Pán Bůh bude jednat způsobem, který se mi vůbec nebude líbit? Co když to bude nepohodlné a třeba i velmi nepříjemné? A co když Boží vůli poznám, nebude se mi líbit a neposlechnu ji? Co potom, když půjdu přímo proti Bohu? To nejsou jednoduché otázky, proto říkám, že mnozí z nás se opravdu bojí Boží vůli poznat, protože už nás to nějak zavazuje a zavazuje nás to k něčemu, co možná je úplně jinak, než jsme chtěli. Vzpomínám, když se na kázání Tomáše Grulicha ještě v mládeži, to je dneška kázání, který se pamatuju a přesně říkal, lidi hledají Boží vůli, ale hledají ve své podstatě odpovědi. Snaží se nějak na Boha udělat dojem, modlit se, postit se a když konečně poznají odpověď, tak od Boha odchází a mají odpověď. A víc už zase Boha hledat nemusí. Možná přirovnám ke křižovatce, když se stejně bloudili už někdo, možná se tu nějací najdou. Není občas na některých místech jednoduché vybrat dobrou cestu, protože je vám jasné, když se vydáte špatnou cestou, vaše nohy poznají další krušné kilometry navíc. A kdo ví, jak to dopadne? A někdy v životě chceme poznat správnou odpověď od Boha proto, abychom se vyvarovali špatných rozhodnutí a zbytečně nepromarnili kilometry života na špatné cestě. Takže zcela upřímně, nevím, jestli nás zajímá skutečně Boží vůle, nebo jestli se ptáme pouze na takzvané odpovědi, aby ten náš život trošku plynuleji probíhal, abychom se zbytečně nemýlili. Zvlášť třeba, když někdo vybírá životní partnera, tam se modlí lidi jak vzteklí o Boží vůli, protože nemají chuť prožít od nějakých 20 do smrti s někým, s kým opravdu trávit tolik času nechtějí. Tam jsou velmi opatrní, aby se trefili a jsou schopni se postit, zříct se čehokoliv, jenom aby věděli, kdo je ten vyvolený a kdo je ta pravá. A když se opravdu modlíme za Boží vůli, tak je to žel často, když my už nevíme, jak dál. Když už skončí naše veškeré možnosti, když skutečně ty naše cesty nějak nevychází, furt bloudíme do kolečka, nevíme, jak z toho ven, tak pak už nás možná zajímá Boží vůle. Nebo když opravdu ty naše plány nevycházejí a nepřináší do toho, co jsme chtěli, jakoby je to snad horší a horší, tak pak dojdeme do bodu krize, kdy řekneme, Pane Bože, tak buď teda tvá vůle. V naději, že snad už se to podaří. Obávám se, že my Boží vůle jako křesťané zas tak úplně po ní netoužíme. Že spíš chceme tu a tam tu správnou odpověď, ale úplně se sladit s Bohem a jít tím jeho směrem a jeho brát vážně, to není úplně to, po čem jako věřící většinou toužíme. Pojďte se podívat zpátky na tu jednoduchou větičku, buď vůle tvá, nebo naplň se vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Je tam znovu ten pro češtináře trpný rod, jinými slovy Boží vůle se nenaplně sama, stejně jako Boží jméno se samo neposvěcuje, ale je tady zase něco, co je potřeba naplnit zvenčí. Je tady potřeba někoho, kdo tu Boží vůli naplní. To je otázka poslušnosti. A zároveň tady to vydání se Pánu Bohu do rukou, naplň se tvá vůle ve smyslu dávám ti to do rukou, dávám se ti do rukou, vzdávám se své vůle a budeš naplněna i v mém životě, i okolo tvá vůle. Možná už jsme v životě zažívali momenty, kdy jsme přenechali rozhodování odborníkům, určitě v oboru lékařství, tam je to nutnost, možná někdo různé opraváře, řemeslníky. Tam to není tak těžké přenechat rozhodnutí na někom, kdo rozumí tomu, v čem jsme úplně mimo, v čem opravdu nechápeme, která bije. Tam to není tak složité. Horší to je v momentě přenechat to na někom, kdo rozumí tomu samému, čemu rozumíme i my. Možná pro ženy, když naše jdou někam do butiku, když tam chodí asi málo která, tak dáme Vietnamce, dáme sekáč. Jo? A teď už máš samozřejmě vymyšlený, co by si zhruba chtěla, co potřebuješ, máš představu o materiálu, trošku i ta barva by se tam, jo, velikost je jasná, to je dáno. A teď tam přijdeš a najednou si řekneš, tak víte co, paní prodavačko, vyberte mi něco a to nechám na vás a budu to nosit. To jsem zvědala, která z vás by to dokázala. Případně kadeřnice, která z vás má odvahu říct svojí kadeřnici, udělejte mi tam na hlavě, co chcete. Já si nebudu potom kupovat čepici. Já to opravdu budu nosit. Takže je to na vás. Já tady budu sedět, budu se na to dívat klidně do zrcadla, co tam provádíte. Je to úplně ve vašich rukou. Že většina žen nosí většinou klasiku spoustu let a teď se představte, že vám někdo udělá na hlavě úplný čohoro. A vy to budete pyšně nosit s tím, že moje kadeřnice, to byla její vůle a vidíte, tak. Chlapi, rádi různě něco vytváříme. Kdo z nás by dokázal, když už má hotové plány, třeba na nějakou přístavbu, rekonstrukci, už má vymyšleno všechno, postup, materiál, zjištěné ceny, všechno už prostě, už nad tím strávil měsíce. A nakonec by byl schopen pozvat firmu s tím, že hele chlapi, je to na vás. Jestli to je vůbec potřeba a pokud jo, jakým způsobem, za kolik, z čeho. Já to platím, vy to vymyslete, vy to udělejte. Že úplně zahodíte veškerý plány. Který z nás může by to dokázal. Vzdát se měsíčních příprav. Spousty času, který jsme strávili na tom, to vymyslet a přichystat. A nechat to na někom úplně jiné. Jinými slovy, milí řemeslníci, staníš se vaše vůle. Je to můj barák, já v tom budu rád bydlet. A o tom je přesně to, staníš se tvá vůle. Je to přesně o tom, že se Bohu vydáváme v oblastech, úplně ve všech. Ne, staň se vůle v té oblasti, které už nerozumím, nebo staň se vůle, protože já už opravdu končím, ale staň se tvá vůle. Tam není žádná podmínka. Tady jo, tady už ne. Tady už to nezvládám, tady to ještě zvládám. Tam je plné vydání se Pánu Bohu do rukou s tím, že víš co, já to nechám na tobě. A jak to bude, tak to bude. Přesně o tom je ten sekáč, kadeřnice, o tom jsou řemeslníci. Mít tu odvahu, říct Pánu Bohu, je to tvůj biznis. Ty to vymysli. A já to budu brát vážně, já to poslechnu a takhle to prostě bude. To už je možná těžší, to je otázka opravdové důvěry. Boží vůle je opravdu o tom, aby jsme tohle dokázali, musíme Boha velmi, velmi dobře znát. Dát svoji důvěru, plnou důvěru někomu, koho se trošku bojíme, koho úplně neznáme, to nedokážeme. Když si na Alfě, já už nevím, v kterém programu to je, někdy nad Niagarskými vodopády prý, tam byl nějaký takový místní borec, akrobat, a jezdil tam na laně, nataženým, nevím, odkud kam, já tam ještě nebyl. Já nevím, znáte to u Niagarských vodopádů určitě. Prostě z té jedné strany na druhou. A nenapadlo nic lepšího, ne, že pak si vzal kolečko a s tím kolečkem potom laně prostě přijel tam a nazpátek. Pak si tam snad dal pytel brambor nebo čeho, zas to dal tam a zpátky. Pak přijel k tomu publiku, tam byla prý i nějaká tedy královna. A ptal se, jestli věří lidé, že by dokázal uvést člověka tam a zpátky. Samozřejmě všichni říkali, jo. Všichni odkývali, že ano. Tak, kdo z vás půjde? Nešel nikdo, nakonec se přihlásila jedna žena, on ji přivezl tam a zpátky a byla to jeho maminka. Takže ona mu důvěřovala, ona věděla, že na to má. Přesně o tom je to, staň se tvoje vůle, já ti důvěřuju, že když se tě dám do rukou, že to dopadne dobře. Podíváme se teď spolu do Lukáše, do 11. kapitoly. Tam je modlitba Otče náš uvedena v Novém zákoně podruhé, ale v trošku jiném příběhu, v jiné situaci. Takže Lukáš 11. kapitola od začátku do 13. verše. Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě a stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl: Pane, nauč nás modlit se, jako tomu naučil své učedníky i Jan. Řekl jim: Když se modlíte, říkejte Otče náš, který jsi v nebesích. Buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb nám dávej každého dne a odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. A neuved nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého. Řekl jim: Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci a řekne mu: Příteli, půjč mi 3 chleby, protože můj přítel ke mně přišel z cesty a nemám, co bych mu předložil. A on zevnitř odpoví: Neobtěžuj mě, dveře jsou již zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku. Nemohou vstát a dát ti to. Pravím vám, i když nevstane a nedá mu kvůli tomu, že je jeho přítel, pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje. A já vám pravím, žádejte a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává. A kdo hledá, nalézá. A tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen. Nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada. Nebo požádá-li o vejce, podá mu štíra. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Je zajímavé, jak jsou evangelia psána. U Matouše je tato modlitba zasazená do kontextu ve své podstatě program života pro boží děti. Toto všechno je možné pro ty, kdo znají Boha jako Otce. A Lukáš stejnou modlitbu zasadí do úplně jiného kontextu. Jako kdyby tím Duch Svatý spolu s Lukášem říkali: tahle modlitba je velmi těžká. Tuhle modlitbu se vážně modlit není nic jednoduchého, ale máte dobrého Otce. Nebojte se ho. Nebojte se takhle se modlit, protože váš táta v nebi je velmi dobrý táta. Jak je ta poslední věta: jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Jako kdyby nás tím pozbuzoval Pán Bůh k tomu: nebojte se takhle modlit. Nebojte se přednést i tu prosbu o mé vůli. Vydáváte se do rukou někomu velmi dobrému. Nemusíte se mě bát. Zajímavý kontext. Abychom se takhle modlili, potřebujeme vědět, že Bůh je opravdu dobrý. Být si jistý a Bohu důvěřovat. A to je možná ten problém, proč se bojíme se modlit skutečně za boží vůli. Protože možná Pána Boha až tak neznáme. A netušíme, co by se stalo, kdyby. Protože v téhle modlitbě Otče náš vůbec neprosazujeme sebe, ale boží věci. A bojíme se o ten svůj život. Ale to je trošku problém, protože když se budeme celý život jenom modlit za své věci, zcela upřímně nemusí to dopadnout dobře. Pokud se budeme točit jenom kolem sebe, jenom přečtu 2 texty. O tom, že to není taková legrace žít podle svých nápadů. I jako věřící, nemluví o nevěřících lidech. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tak tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést tělesnými touhami znamená smrt, ale dát se vést duchem je život a pokoj. Touhy těla jsou Bohu nepřátelské, protože se nechtějí ani nemohou Bohu podřídit. Ti, kdo žijí podle těla, se Bohu nemohou líbit. Tady je rozdíl, ne že kdo je křesťan a kdo není, ale kdo se nechá vést duchem, směřuje k životu, a ten, kdo se nechá vést sám sebou, směřuje ke smrti. To je trošku riziko, žít podle své vůle. A ještě druhý text, který říká Ježíš, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každý den svůj kříž a následuj mne. Protože ten, kdo by si chtěl zachránit život, ten o něj přijde. Ale kdo přijde o svůj život pro mne, ten si ho zachrání. Co z toho člověk má, když získá i celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? To je taková malá vsuvka, že utíkat před Boží vůlí, před Božím vedením je veliké riziko. Nevede to dobrým směrem a nemusí to dopadnout dobře. Samozřejmě je tady ta otázka, co když Boží vůle pro mě nebude dobrá? To je otázka naprosto legitimní a pokud známe dobře Bibli, tak víme, že opravdu tam, kde se děje Boží vůle, tak pro ty, kteří jsou v tom dění, to nemusí být to nejlepší zrovna. Možná si vzpomenete slavný příběh z Nového zákona, když učeníci se dostanou do celá kruté bouře, kdy už jim jde o život, tak byli, jak se říká, uprostřed Boží vůle, protože Ježíš jim řekl jasný příkaz, jeďte na druhou stranu. Takže oni poslechli Boha, poslechli Božího syna, byli uprostřed Boží vůle a jak to dopadlo? Zažili pekelnou bouřku, protože Boha poslechli. To je možná to, čeho se bojíme, že když Boha poslechneme, tak to neznamená, že se budeme mít úplně libově, ale může to znamenat, že nás potkají libové problémy. Přesně jako učeníky potkala bouřka, ale díky tomu, víte, jak ten příběh dopadá. Bouřka je jenom předehra a to hlavní ten děj, víte, co to je? Najednou zažili, Bůh má moc, že řekne jedinou větu a prostě vodní živly musí poslechnout a tam, kde byla bouřka, najednou je vymalováno. Opravdu počasí, jak ze žurnálu. Protože byly Boží vůli, tak tohle mohli poznat, ale ta první fáze byla strašná. A ještě možná řeknu jenom pár takových lidí, kteří byli v Boží vůli a díky tomu zažili docela kruté chvíle. Josef, jeden z nejmladších synů Jakobových, když si vezmete, jak to začínalo, tatínkův mazánek, opravdu taková rodinná hvězda pro tátu, což bylo tehdy velice důležité, koho si tatínek oblíbil. Takový trošku flákač, práskač. Měl nádherný život, nemusel makat. Mohl bonzovat na svoje starší bráchy. A táta to bral vážně. Krásný zaslíbení. Pán Bůh mu ukázal nějakou budoucnost. Perfektní sny. Ale začal se na ně plnit Boží vůle. A víte, jak to dopadlo. Málem přišel o život. Naštěstí ho bráchové jenom prodali otrokářům. A ti ho jenom prodali do jiné země. A těch několik let, které prožil, nebylo jednoduchých. Když se dostal na vrchol, spadnul znovu na dno. Prožil si podle všeho pár let ve vězení. A to znamenalo, že je v Boží vůli. To je ale ta předehra. To je ta strašná předehra, která se bojíme, že tohle by nás mohlo potkat. Ale to finále, když potom se bráchům nechá poznat, tak jim říká vysvětlení svého života. Říká jim, netrapte se a nevyčítejte si, že jste mě prodali. Protože kvůli vám mě jsem předem Bůh poslal pro zachování života. V zemi už je 2 roky hlad a ještě 5 let nebude co sklízet. Ale Bůh mě sem poslal před vámi, aby zajistil vaše potomky na zemi a vás zachoval při životě pro velikou záchranu. Proto jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. To on mě učinil otcem faraonovým, pánem celého jeho paláce a vladařem egyptské země. Strašná předehra, to bych nechtěl zažít tohle. ale má to nějaký důvod. On zachrání doslova nejenom svoji rodinu, ale tehdejší okolí Egypta. To je to důležité. Slavný Job, to je asi nejhorší Jobovka, kterou známe. Hrozný příběh, který by nikdo nechtěl zažít. Přijít podle všeho v několika dnech úplně o všechno. Ale to je zase jenom předehra. Finále je, že Job dokáže, že Satan je starý podvodník, starý lhář a že pravdu má Pán Bůh. Když ve své podstatě říká, že lidé Boha neposlouchají, protože jim to něco nese, ale prostě protože chtějí. A je tam i ten bonus pro Joba, kdy Job říká, stýchal jsem o tobě jenom na dálku, ale teď jsem tě vlastníma očima viděl. Předehra byla kruté bolesti, ztráta rodiny, ztráta veškerého majetku. Navíc se dostal do role hříšníka, že přátel tam přijdou s tím Jobe. No to je úplně jasné, diagnoza, ty jsi zhřešil, že to, co se ti děje, to není normální, ty jsi musel udělat pěkný průšvih, podívej se na svůj život, je to jedna a jedna jsou dvě. On přišel i o pověst. Ze spravedlivého muže se díky okolnostem stal ten největší hříšník, že tohle se dobrým lidem přece nestává, že jo? Ale to je pouze předehra, ale finále je Job ospravedlní Pána Boha. A navíc osobně Boha poznal. Co Jonáš? Ten proti své vůli udělá Guinnessův rekord, zaplave si 3 dny ve velrybě proti své vůli. Taky bych to nechtěl zažít. Ale to je zase jenom předehra. Finále je, že proti své vůli zachrání život mnoha desítkám tisíců lidí v Ninive. To je to hlavní finále Boží vůle. Samozřejmě mu se to nelíbí a on to furt není schopen nějak přijmout a pochopit. Ale proti své vůli se naplní Boží vůle a tím pádem je zachráněno obrovské město. To je zase to finále. A samozřejmě Ježíš jako to úplně nejdůležitější poselství. Když přichází jeho finále, tak se modlí, jestli by nešlo se vyhnout tomu, co ho čeká. Že ví, co ho čeká. Že to bude kruté mučení. Že to bude krutá smrt. Ale říká tam tu důležitou věc. Ne moje vůle, ne jak já chci, ale tvá vůle se staň. A kdybychom dokonce četli starozákonní proroctví, já to přečtu ve dvou verzích, v takové té jemnější ekumenické, Hospodinovou vůlí bylo skrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná Hospodinovou vůli. A teď verze kralická. Tak tě se líbilo Hospodinu jej stírati a nemocí trápiti, aby položil duši svou v oběť za hřích. Viděl jsi mě své, byl dlouhověký a to, což se líbí Hospodinu, skrze něho šťastně konáno bylo. Tam je ta zvláštní, tak tě se líbilo Hospodinu, jej stírati a nemocí trápiti. To bychom se měli připustit. Pán Bůh v jeho vůli může být i dělat to, co se nám nelíbí a to, co z hlediska lidských měřítek je zlé. To bychom se měli připustit. Boží vůli může být i to, co je pro tvůj život po lidsku velmi špatné. Co je velmi zlé. Ale všechny ty příběhy mají jeden společný jmenovatel. Pán Bůh nemá rád jenom tebe. A to je celý ten problém, proč se bojíme Boží vůle. Protože kdyby Boží vůli bylo jenom, aby ty ses měl dobře, tak se nemusí Boží vůle vůbec bát. Budeš se mít úplně nádherně. Budeš zdravý, jak řípa, budeš se mít jako prase v žitě. Krása. Ale je to ten problém. My se modlíme ne Otče můj, ale Otče náš. A Pán Bůh nemá rád jenom tebe, ale má rád i druhé lidi. A proto někdy udělá, a on to má docela ve zvyku, udělá to, že Boží vůle znamená, že jako táta skrze tebe udělá něco dobrého pro někoho úplně jiného. Že Boží vůle často znamená, že ty z toho nic moc v první fázi mít nebudeš. Možná prožiješ hroznou bouřku. Možná přijdeš o spoustu věcí. Možná tě čekají veliké bolesti a zklamání, ale to je jenom předehra. Bůh z té svojí obrovské lásky skrze tebe může pak dojít do toho finále, kdy nejen zjistíš to, co jsem prožil a co bylo velmi nepříjemné, co hodně bolelo, nakonec někomu přinese život. Možná nejenom jednomu člověku, ale spoustě lidem zachráníš život. A to je to, ten jeden z momentů Boží vůle, že pro tebe nemusí být vůbec dobrá. Ale pro někoho je velmi důležitá, protože díky tomu, že na tobě se něco bude dít, tak někomu to zachrání život. Přesně to, co se stalo skrz Jonáše, skrz Josefa a skrz Ježíše a skrz spoustu dalších lidí. Pro ně to nebylo možná to nejlepší. Ale měli tu milost spolupracovat s Bohem na něčem, co bylo mnohem větší než jenom vlastní pohodlí. Zkusíme to nějak shrnout. Na jednu stranu, protože jsi Boží dítě, tak si můžeš dovolit přicházet k dobrému tátovi. A nebát se mu vydávat do rukou. Je to opravdu výborný táta. Lepšího nenajdeš. Neexistuje. Proto se nemusíš bát Boží vůle, protože ty se o ní modlíš ke komu? Ne k nějakému lotříkovi, někým, kdo má rád černý humor. Takový pán Bůh naštěstí není, že by tě jako proved nějaký dobrý aprílák, to ne. Ty se modlíš k dobrýmu tátovi a proto se nemusíš bát, že to, co se stane potom, je špatné. Vždycky je to dobrá věc, akorát je rozdíl v tom výsledku. Může to být dobré pouze pro tebe, a to je to, co bychom rádi prožili hezký život, anebo tě pámu vyslyší způsobem, že Boží vůle bude znamenat, že si tě použije k tomu, aby si požehnal druhé lidi. A tím pádem to pro tebe nebude možná ideální. Ale v důsledku je to velmi dobré taky. Takže Boží vůle tak jako tak je vždycky dobrá. Jiný rozdíl v tom, kdo přijme nakonec to požehnání, jestli v té první fázi to budeš ty, a nebo jestli ty slízneš smetanu až v tom druhém kole, když uvidíš, co se vlastně stalo a proč se to dělo, kdy už konečně pochopíš ty výsledky, stejně jako Josef, když mohl říct tu úžasnou větu, že Pán Bůh ho tam poslal před nima. A tak jste mě se neposlali vy, ale Bůh. Takže jak to ukončíme? Možná máme opravdu z Boží vůle strach a není to špatně. Protože to aspoň ukazuje, kde jsme. Pokud máme strach, znamená to, Bohu nedůvěřuju, málo ho znám, bojím se, jsem úplně dát do ruku. A to je dobrá zpráva, protože nejhorší je nevědět, kde jsme. Ale je dobré vědět třeba, bojím se Boha. A s tím se dá už nějak pracovat. Bojím se Boží vůle. To je dobré vědět, kde jsem. Takže neboj se toho, že možná máš strach z Boží vůle. Na tom se dá makat. Možná už jsi v té fázi, že Bohu rád říkáš, nechám to na tobě. Upřímně ti závidím a vydrž. Nenech si to nikdy vzít. To je úžasný, to je skoro vrchol křesťanství. Když jsi schopen říct Bohu, je to na tobě, já se podřídím. To je opravdu vrchol víry, to je vrchol naprosté důvěry. Stejně jako, když přijdeš ke kadeřnici, necháš si tam udělat cokoliv s tím, že čepici si skutečně nekoupíš a nebudeš ji nosit. Přesně o tom to je. Takže nám přeju moc požehnání všem, abychom dál přemýšleli o Boží vůli a možná o tom, kdo je vlastně naším Bohem, jestli mu důvěřujeme, a nebo ne, a pokud ne, tak co se s tím dá udělat, abychom se nebáli dávat se Pánu Bohu do rukou, stejně jako se kdysi ta maminka nebála posadit na kolečko a dát si se synkem tam a zpátky nad Niagarskými vodopády pouze na jediném lanu. Mějte se krásně.